Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
No, nyt mä näytän ihan vaan vilaukselta, että miten me esimerkiksi kognitiivisessa terapiassa ihan lähdetään työstämään tätä, että olkoon se ydinuskomus nyt tämä, että minusta ei voi pitää tai mä en osaa, niin sitten mennään ensin katsomaan meidän omaa elämän historiaa, jotka puoltaa tätä uskomusta, eli mistä se on syntynyt. Mitä on lapsuudessa tapahtunut sellaista, mitä on nuoruudessa, mitä nuoressa aikuisuudessa tai mitä on tapahtunut aikuisuudessa, työikänä. No siellä tulee niitä asioita, että joo, on totta, että mua moitittiin ja ensirakkaus hylkäsi ja nuoressa aikuisuudessa semmoisia yksinäisyyden tunteita ja eikä uskaltanut liittyä joukkoihin ja näin. Mutta sitten tosiasiat, jotka puhuvat sitä uskomusta vastaan. Ja taas käydään. Ja siellä voi löytyä, että ai niin, että olihan mulla lapsuudessa se naapurin vanhusten lapsenlapsi, joka tykkäsi leikkiä mun kanssa, tai nuoruudessa, niin mähän pärjäsin hyvin jossain vaikka urheilussa, ja mä olin haluttu joukkueeseen, taikka nuoressa aikuisuudessa, että niin, opiskeluaikana niin ryhmätöihin mua haluttiin, kun mä olin ahkera, ja näin. Et löytyy niinku asioita, jotka puhuukin tätä uskomusta vastaan, koska meidän mielemme on semmoinen, että se muistaa jotenkin nämä. Mutta sitten nämä toiset asiat, eli että mitkä asiat puhuu sen puolesta, että no et sä nyt, et ei kaikki ihmiset ole ollut sua vastaan, niin ne on vaikeampi löytää. Eli että silloinhan me etitään sitten se, niin kuin muodostetaan se uusi uskomus, että no kyllä musta silti voi pitää. On ollut monia ihmisiä, jotka on pitänyt. No tämä on niin kuin se terapian keino, mutta mä ajattelen, että Jumalan lapsina meillä on vielä niin kuin paljon laajemmat niin kuin resurssit tähän paranemiseen. No nyt tässä kohdassa ajattelisi uudestaan tämä kysymys, että kuinka moni prosenttisesti sä tällä hetkellä hyväksyt itsesi. Tai mitä pitäisi tapahtua, että pikkusen voisi nousta tuo prosentti. Mitä sä tarvitsisit sellaista, että voisit vähän paremmin hyväksyä itsesi. Ja sitten, millaisena Jumala näkee sinut? Tämä on se kanssa semmoinen, tämä on vaikea kohta, koska meidän on vaikea ottaa vastaan sitä, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Esimerkiksi tämäkin Jesaja 43, siellähän puhutaan tämmöistä, että koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas. Siis Jumalan sanassahan puhutaan paljon tämmöistä, että mitä Jumala meistä ajattelee. Ja tämähän on niin kuin semmoinen todellakin eheyttävä ja tervehdyttävä näkökulma. Elikkä me voitaisiin opetella katselemaan itseämme Jumalan silmin. Senkin takia, koska mehän olemme designed by God, eli niin kuin Jumala on meidät suunnitellut. Ja häneltähän ei mene mikään sudeksi. Jumala on suunnitellut siis meille ne ominaisuudet, luonteenpiirteet, lahjat, sen ulkonäön, mikä onkaan. Ja hänen niin kuin se iankaikkinen syvä rakkaus, mistä tänä aamunakin puhuttiin, niin hän on nähnyt meidät niin ainutlaatuisena, kallisarvoisena, suuremmoisena ihmisenä, että hän on ollut valmis lähettämään omaan poikansa, lunastamaan ja sovittamaan meidät. Niin tämähän avaa jo semmoisen valtavan näkökulman siitä, että mitä Jumala meistä ajattelee. Jumalan pyhä henki on puolustaja. Ja tämä pyhän hengen ominaisuus mua niin kuin terapeuttina siunaa ja sielunhoitajana siunaa. Siis sillä tavalla, että mua vastaan hyökkää nämä itsensä vähättelyn ajatukset ja tyytymättömyyden ja itsensä soimaamisen ajatukset, niin pyhä henki voi olla se puolustaja, muistuttaja, että mitä Jumala sinusta ajattelee. Että sinä et ole se, mitä ne sun uskomuksessa ovat. Ja silloinhan meidän itsetunnon perusta ei olisikaan enää näissä meidän menneisyyden kokemuksissa ja mitä palautetta me on saatu ja näissä leimoissa, vaan siinä, mitä Jumala minusta ajattelee. Eli että mä oon Jumalan silmissä äärettömän arvokas ja kallis. Tai tuo Sefanian kohta, mikä on kanssa sellainen mua ja moniakin ihmisiä siunaava kohta, missä puhutaan siitä, että minä ja sinä olet hänen ilonsa. Ja hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Ja tämä vanhassa käännöksessähän se oli siinä muodossa, että hän ilolla iloitsee. Ja kun se käännetään taas alkukielestä, niin näin sanovat ne, jotka tuntee alkukieltä, että ilolla iloitseminen on semmoista, että hyppii ympäri ja niin kuin pieni lapsi, että on niin iloinen. Ajatelkaa, Jumala tällä tavalla iloitsee luomistaan ihmisistä. No hetihän meille tulee ajatus, no ei ainakaan minusta, jostakin niin kuin vähän onnistuneemmasta ihmisestä. Mutta tämän kanssa meidän pitää niin kuin tsempata, että se on totta, että uskonko mä siihen, mitä sanassa sanotaan, että myös minusta. Mä oon kirjoittanut, kuulkaa, lapsuudessa päiväkirjaani isoilla kirjaimilla niin kuin moneen kertaan, että Jumala rakastaa minua yhtä paljon kuin. Ja sitten joitakin mun kadehtimien ihmisiä sinne. Et mä oon niin kuin yrittänyt sillä tavalla työstää sitä asiaa. Elikkä tämä, että mä oon rakastettu. Se viesti tulee mulle, toivottavasti tätä viestiä tulee mun ulkoa, että mä saan sellaista palautetta. Sitä tulee Jumalan sanasta, mutta tavoite on se, että tämä vakuutus tulisi myös minun sisältäni. Ja nyt tässä kohdassa mulla on semmoinen tunne, että niin kuin psykologian ja terapian keinot tähän kohtaan pysähtyy. Et koska siellä on paljon sitä, että pitää niin kuin vakuuttaa itsellensä ja niin kuin vakuuttaa ja vähän niin kuin sukkeroida ja ajatella positiivisesti. Mutta siinä on joskus semmoinen tunne, että ihan niin kuin tukasta nostaisi itseänsä. Mutta silloin, kun me saadaan Jumalan lapsina lähestyä tätä asiaa, niin siinä onkin toinen ulottuvuus. Et koska kun Raamatussa käytetään tämmöistä, siis Uudessa testamentissa satoja kertoja tämmöistä sanontaa, uskovasta ihmisestä, että me olemme Kristuksessa. Me olemme Kristuksessa. Elikkä silloin, ja kun kaikki mitä sana sanoo, esimerkiksi siitä, että mitä Jumala ajattelee minusta, kun se on totta. Niin se, että minä olen Kristuksessa, hän minussa. Tämähän on niin kuin maailman suuremmoisin asia. Ja tämähän on salaisuus. Ja tämä on siis Jumalan salaisuus ja tämmöinen tietynlainen hengellinen mysteeri, joka ei ole tietenkään järjellä käsitettävissä. Mutta sen takia mä niin kuin aina haastan lukemaan sanaa, eli syömään sanaa, että se sana, Jumalan sana ja ne kaikki lupaukset, että ne jotenkin tulisi osaksi meitä. Että vanha kansahan sanoi, jossain saarnoissa mä oon kuullut tämmöistä, että syö sanaa. No lapsen korvin se kuulosti ihan oudolta, mutta nyt mä oon alkanut niin kuin ymmärtää, että se tulee, niin kuin, jos mä mitä tahansa mä syön, niin se tulee osaksi minua ruoansulatuksen verenkierron kautta. Mutta sitten kuvainnollisesti, kun mä syön sanaa, niin sekin tulee osaksi minua tätä Jumalan lapsen osuutta. Eli tässä kohdassa, kun me on tätä maisemaa katseltu, niin tämä on se kohta, jossa me voidaan rukoilla Jumalan pyhää henkeä, totuuden henkeä, joka johtaa kaikkeen totuuteen. Niin jos on tarpeellista, niin näyttämään, että mistä esimerkiksi ne mun ristiriidat itseni kanssa ja se paha olo ja tyytymättömyys, mikä se on se juuri syy, että mä voin työstää sitä. Sitten kun me ollaan tässä kohdassa, että mä tunnistan, niin sittenhän me joudutaan työstämään sitä asiaa, koska sehän ei ole pois pyyhitty. Ja nyt me joudutaan semmoisiin aika ankariinkin kohtiin, kun mä tunnistan, että jotkut ihmiset on kohdellut mua väärin tai ollut ymmärtämättömiä, taikka sitten tahallisesti väärin. Niitä meidän keskuudessamme on. Että mä voisin vapautua tästä, niin Jumalan sana kehottaa meitä antamaan anteeksi. Ja niin kuin tuo Matteuksen 6, se on minusta oikein selkeä kohta tästä, jossa Isä meidän rukouksessa sanotaan, että niin kuin jotenkin itsestäänselvyytenä puhutaan, että niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Velassa. Siis mitä nämä ihmiset on meille velassa? Esimerkiksi sitä, että he olisivat ymmärtäneet meitä, kuulleet meitä, täyttäneet meidän tarpeet, kohdellut meitä oikeudenmukaisesti. Tämähän on niin kuin sitä velkaa. Että me tunnistetaan, että on ihmisiä, jotka on meille velassa. Mutta mun se tahdonvalinta, että haluanko mä antaa anteeksi, niin kuin siitä, että Jumalan rakastaminen on Jumalan tahdon täyttämistä. Ja tämähän on Jumalan käsky, tämä anteeksi antaminen. Tämähän ei ole hetkessä tapahtuva asia, se saattaa olla pitkä prosessi. Kipeissä asioissa se voi viedä aikaa, jopa vuosia. Mutta että se tahdon päätös, että minä haluan antaa anteeksi. Ja tämä Johanneksen kohdan lupaus, että siitä, että me voidaan toisillemme julistaa, antaa synnin päästä, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annetut. Niin ihan samalla tavalla, että mä voin anteeksi antaa tälle mua vastaan rikkoneelle ihmiselle. Ja hän itse vastaa tietenkin Jumalan edessä sitten, mutta tässä on se, että mä itteni kanssa teen tätä. Taikka sitten vielä, me ei päästä vielä näinkään vähällä, että mä annan heidän tekonsa anteeksi. Sitten tulee sen työstäminen, eli tästä omasta katkeruudesta niin sen anteeksi antaminen. Tai pyytäminen ja sen niin kuin Jumalalle tunnustaminen. Et kun tuossa Jaakobin kirjassa sanoit, että tunnustakaa siis syntinne toisillenne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Eli se, että vaikka tilanne on se, että toiset on tehnyt mulle väärin, niin mä joudun niin kuin kasvokkain sit sen oman syntini kanssa. Ja sen osuuden työstäminen kanssa, että tulen syntisen paikalle siinä. Sitten mä haluaisin vielä ottaa semmoisen näkökulman, jota joku varmaan on niin kuin ajatteli tänne tullessaan, että no miten niin kuin sovintoon itseni kanssa, niin itselle anteeksi antaminen. Koska tämähän on meidän elämässä tapahtunut asioita, joissa mä oon tehnyt väärin. Mä oon niin kuin tieten tahtoin tehnyt väärin, tai sitten tietämättäni aiheuttanut toisille ihmisille taas vaikeuksia. Niin kuin monesti me vanhempina ymmärretään niin kuin mielestämme liian myöhään esimerkiksi, että me on omia lapsiamme ymmärtämättömästi kohdeltu. Ja sitten syytetään itseämme, että ja on vaikea antaa itselle anteeksi. Niin ensinnäkin tässä, että jos mä oon rikkonut toista ihmistä vastaan ja mä tiedän sen, niin siinähän on yksinkertainen, ei, käytännössä ei yksinkertainen, mutta teoriassa, että tietenkin mä ensin selvitän hänen kanssaan, pyydän häneltä anteeksi, sitten pyydän Jumalalta anteeksi ja sitten otan vastaan sen anteeksi antamuksen. Ainakin Jumalan puolelta se on taattu. Aina lähimmäisten puolelta ei välttämättä, joku voi kieltäytyä antamasta anteeksi, mutta mä en sit sille asialle voi mitään. Mutta et kun mä Jumalalta saan anteeksi, niin ota vastaan usko. Ja jos Jumala antaa sulle anteeksi, niin miksi sä itse soimaisit sitten itseäsi? Siinä kohdassa, kun me on otettu Jumalan anteeksi antamus vastaan, sekään ei ole helppo, katsokaa, kyllähän se asia tulee monta kertaa mieleen. Mutta meidän tehtävämme on, niin kuin Filippiläiskirja kehottaa, että jättää taakse mielestäni sen, mikä on takana päin. Ja ponnistella sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja tämä on minusta hauskasti sanottu tässä nykykäännöksessä, että meidän on jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Tämä on oikein selkeää suomen kieltä. Että jätetään taaksepäin, katsotaan eteenpäin. Ja vaikka nämä asiat tulisi meidän mieleemme, niin me voidaan niin kuin samaa Jeesuksen ohjetta toteuttaa, kun Pietari kysyy Jeesukselta, että kuinka monta kertaa mun pitää antaa anteeksi veljelleni, joka rikkoo mua vastaan, että ihanko 7 kertaa. Kun juutalaisuudessa sanottiin, että niin kuin 5 kertaa päivässä samasta rikkomuksesta, niin se riittää. Mutta Pietari pani paremmaksi, 7 kertaa. Ja muistatte, mitä Jeesus sanoi, että ei 7, vaan 70 kertaa 7. Eli sama asenne myöskin itselle, että kun se asia soimaa mua ja taas tulee mieleen ja sumentaa mun mieleni, niin mä toistan, että mä oon antanut tämän itselleni anteeksi. Mä oon antanut tämän itselleni anteeksi. Mä en anna niin kuin sen vihollisen sumentaa ja juututtaa mua tähän kohtaan kiinni. Kun siis Jumalahan sanoo näin, että Jumala siis ei muista mitä me siis meidän pahoja tekojamme, kun hän on anteeksi antanut, ne on meren syvyydessä. Tästä on paljon niin kuin Raamatussa vakuutuksia siitä, niin mitä varten minä niitä muistelisin. Tämä itselle anteeksi antaminen on erityisen vaikeaa semmoisille ihmisille, jotka on tällaisia syyllisyyden tuntoon taipuvaisia, taikka joilla on huono itsetunto, taikka jotka on tämmöisiä suorituskeskeisiä ihmisiä, perfektionisteja, että kaikki pitää mun onnistua ja tehdä hyvin. Ja tämmöiset ihmiset, jotka haluaa miellyttää toisia ihmisiä, tämmöiset kiltit, että on ihmisryhmiä, joille on vaikeampaa tämä itselle anteeksi antaminen. Mutta kun mä tunnistan sen, niin sit mä voin työstää myöskin sitä syytä, mikä tekee tämän anteeksi antamisen vaikeaksi. Joo, tämä on... Tämä on semmoinen sitten elämän opettelun paikka. Ja sitten kun me tästä eteenpäin mennään, niin meidän on hyvä tunnistaa, että niin, että tämmöistä on ollut mun elämäni tähän asti. Ja nyt mun tavoite on kasvaa siksi ihmiseksi, joka minusta on tarkoitettu. Designed by God, mikä se Jumalan suunnitelma on. Ja jos osa meistähän on tämmöisiä ihmisiä, jotka enimmäkseen täyttää muiden odotuksia. Siellä on vanhemmat ja siellä on lapset ja siellä on isovanhemmat ja kaverit ja työtoverit. Ja mä oon herkistynyt muiden tarpeille ja muiden odotuksille. Ja niin kuin näette, että se minä ja mitä minä tarvitsen ja mikä on mun elämäni näköinen elämä, että se voi olla hyvin pieni. Niin nyt se kasvun suunta tässä itsen kanssa sovinnon tiellä olemisessa on se, että sen sijaan, että mä reagoisin vain näiden muiden ihmisten odotuksiin, niin mulla on lupa kuulostella sitä, että mikä on se mun elämäni näköinen elämä. Ja mikä on se Jumalan unelma mun elämälle. Et esimerkiksi, että mä ennen kuin kun pyydetään jotakin mua tekemään tai näin, niin että mä pysähdynkin kyselemään sitä itseltäni ja rukoilemaan Jumalalta, että vastaanko tähän kyllä vai ei. Että ei se ole vain sitä, että kun mua odotetaan näitä myöntäviä vastauksia. Että tämä saattaa olla joillekin semmoinen avainkohta, että sille sovintoon itseni kanssa, että mä annan tilaa myöskin omalle itselleni. Tämä ei ole enää, nykyajan nuorten pulma ei ole tämä, heille ei koskaan näytä tätä. Heille pitää enemmän opettaa sitä, että miten pitää ottaa muitakin huomioon ja täyttää muiden tarpeita kanssa, mutta se on meidän iäkkäämpien ihmisten, koska meitä on opetettu. Mä haluan lopettaa sitten vielä tämmöisten viholliskuvien ääreen ihan sen takia, kun psalmeja olette lukenut, niin kuin minäkin, niin mä oon aina ihmetellyt, kun siellä on näistä vihollisista, eikö niin? Että eihän mulla nyt ketään vihollisia ole, tai ainakaan semmoisia kuin mitä siellä psalmeissa puhutaan. Mutta sitten mä oon oivaltanut, että tämmöiset niin kun meidän vihollisia tänä päivänä voikin olla tämä itteni vähättely, nämä väärät uskomukset, tämä rooli minä, missä mä täytän muiden odotuksia, ettei Jumalan tämä suunnitelma pääse toteutumaan. Että tämmöisiä vihollisia voi olla. Ja nyt me voidaan, että me päästään niin kun työstämään näitä asioita, niin me voidaan siis antaa viholliselle nimi, että mikä se on, onko se itteni vähättely tai anteeksi antamattomuus. Ja sitten pyydetään niin kuin psalmin tekijä Jumalaa avuksi kukistamaan näitä vihollisia. Eikö niin? Täällähän esimerkiksi psalmeissahan on mainittu nämä viholliset yli 100 kertaa. Ja siellä on todettu, että nämä viholliset, ne välillä voi mennä pois ja sitten ne voi tulla takaisin. Ja ihan samalla tavalla on tämä meidän mielemme maisema ja meidän tervehtymisemme, että välillä me ollaan enemmän sovussa itsemme kanssa ja sitten taas ne viholliset tulee. Jolloin me joudutaan rukoilemaan, kuten psalmissa 25 esimerkiksi sanotaan, että Jumalani, sinun apusi minä luotan, enhän luota turhaan. Ethän anna viholliselleni sitä riemua, että he voittavat minut. Tai 19.20, että katso kuinka paljon minulla on vihollisia. Heidän vihansa on väkivaltainen ja julma. Suojele minua ja pelasta minut. Älä hylkää minua. Sinuun minä turvaudun. Eli että minusta psalmeista, missä siellä on hyvin niin kuin sieluhoidollisia tekstejä, missä me voidaan samaistua ja pyytää Jumalaa avuksi. Ja vielä tulee se päivä, jolloin me saadaan kiittää. Niin kuin täällä psalmissa 18 sanotaan tästä, että hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. Et kunnia Jumalalle. Hän niin kuin auttaa tässä, kun me taistellaan näitä vihollisia vastaan, eli niitä vihollisia, jotka sumentaa meidän mieltämme ja tekee sitä, että mä oon epäsovussa itseni kanssa. Jumalahan sanoo sanassaan, että jokaiselle tässä salissa olevalle hänellä on suunnitelma. Siis yksilönä meille. Ja sitten vielä se suunnitelma on niin kuin tämmöinen hyvä ja myönteinen, ei suinkaan tämmöinen tuhon ja kivun suunnitelma, vaan semmoinen, missä että hänen ajatuksensa on rauhan ajatukset, toivon ajatukset, hyvät ajatukset. Ja se on, se saa olla niin kuin meidän semmoisena taustamaisemana, kun me kohdataan näitä meidän kipujamme ja työstetään niitä. Ja me voidaan tätä taustaa vasten todeta, että sä, minä ja sinä, me ollaan kyllin arvokkaita, että mä voin suoda ja tehdä hyvää itselleni. Olin sitten vähän resusempi vai taikka vähän elämä enemmän mallillansa, mutta mä voin suoda hyvää itselleni. Eli kuunnella sitä, että mitä mä haluan, mikä tuntuisi minusta hyvältä, että Jumalalla on rauhan ajatukset. Ja ihan viimeiseksi haluan sanoa vielä tämän, että se, että miten sovussa mä oon itseni kanssa, sillähän ei ole niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, niin kuin tämän Jumalan lapseuden kanssa. Silloin kun me on uskon tultu, me on saatu uusi identiteetti ja me ollaan Jumalan lapsia. Mutta Jumalan lapsena meillä voi olla näitä erilaisia kipuja ja vaikeuksia. Että vaikka me ollaan uusia luomuksia niin kuin suhteessa Jumalaan, mutta me ei muututa, meidän psyykkeen ja meidän mieli ei siinä muutu. Että sen kanssa me joudutaan tekemään työtä, osa meistä, koska me ollaan tämän langenneen ihmiskunnan jälkeläisiä. Mutta että tätä työtä ei tarvitse tehdä yksin. Jeesus Messias on tullut murheellisia lohduttamaan ja kahlittuja vapauttamaan ja vangittuja vapauttamaan. Eli tällä alueella ennalleen, niin kuin siihen suuntaan, mä en koskaan sano, että ennalleen asettamaan tai täydellisesti terveeksi tai ehyeksi, ei me koskaan tulla, mutta siihen suuntaan kuitenkin. Joo, rukoillaan vielä. Jeesus, meidän vapahtajamme, Pyhä Henki, meidän puolustajamme ja Isä Jumala, meidän luojamme. Kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi ja sinä välität siitä, mitä meille kuuluu. Ja mä rukoilen erityisesti nyt niiden puolesta, joilla on näitä uskomuksia, että minusta ei voi pitää. Herra, vakuuta sinä, että tämmöinen ihminen on arvokas ja sinun silmissäsi kallis. Ja vakuuta sinä niille ihmisille, joilla on se tunne, että minä en osaa. Että anna heille rohkeutta etsiä onnistumisen kokemuksia. Et Pyhä Henki oikein niin kuin osoita ja kuiskaa, että mitä nämä ihmiset voi, missä he voi saada sitä vakuutusta, että he voi onnistua. Ja mä rukoilen niiden puolesta, joilla on tämä sopeutumisen trauma, että näytä sinä heille, tai anna se uskallus, että he uskaltaa kuunnella omia tarpeitansa. Ja ne ihmiset, joilla on se tunne, että vasta suorittamisen ja hyvänä olemisen jälkeen voi kelvata, niin vakuuta sinä, että sinä riität ja sinä kelpaat, ja että sinä rakastat. Kiitos ja ylistys siitä, että sinä, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, sinä olet voittanut viholliset ja sä haluat olla auttamassa meitä, kun joudumme näitä omia vihollisiamme vastaan taistelemaan. Kiitos ja ylistys sinulle ihmisen osasta. Kiitos ja ylistys siitä, että saamme elää tämän ihmisen osan ja matkamme sinun lapsenasi. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.